Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Говоримо з директоркою Інституту масової інформації Оксаною Руменюк. Це розмова про інформаційний супровід російсько-української війни, про оперативність реакції, про комунікацію різноманітних подій з боку держави і офіційних органів влади, про телеграми і про те, де українці беруть інформацію, де беруть інформацію медійники і чому це може бути небезпечно. Ми вчергово вирішили поговорити про те, що відбувається в телеграм-пабліках під час великих ракетних атак по Україні, як це було в ніч на вчора. Але так склалося, що якраз перед нашим ефіром виринає ще одна комунікаційна тема, яку варто обговорити хоча б епізодично і хоча б у питанні комунікації того, що відбувається просто зараз. І оскільки ми вирішили поговорити з Оксаною Романюк, директоркою Інституту масової інформації, то якраз пані Оксані я й адресую питання про комунікаційну складову того, що відбувається довкола літака Іл-76, який впав в Білгородській, біля Білгороду. І російська версія і російські пабліки стверджують, що на борту цього літака нібито перебували українські військовополонені. Зараз інформаційний простір просто пересичений різноманітними російськими версіями. І ми пам'ятаємо різні прийоми російської пропаганди, як версії абсурдні і менш абсурдні множаться і створюють таким чином викривлену картинку реальності. В той час, як українські органи офіційні вийшли, от Головне управління розвідки вийшло з повідомленням про те, що на сьогоднішній день справді був запланований обмін полоненими, і зараз перевіряють інформацію, чи були полонені на борту цього літака ІЛ. Але окрім цього, більше комунікації немає і від Збройних сил, чи був літак ІЛ збитий, чи не був, і як він в цілому впав, а це відбувалось біля східного кордону України. Ви самі розумієте, що Білгородська область – це сусідня область вже Російської Федерації до нашої Харківської, звідти регулярно летять ракети на Україну, тобто це дуже поруч. І от у зв'язку з цим запитаю зараз у нашої співрозмовниці Оксани Романюк, що в цій ситуації варто було б робити з комунікацією державних органів української влади.
Дійсно, ситуація дуже складна, і вона ускладнюється тим, що першими з комунікації дуже оперативно виступили російські пропагандисти, російське міністерство війни і Симоньян, пропагандистка. Вони заявили, що, мовляв, українці збили літак, на якому перебувало 65 українських же полонених. І мене просто убило морально те, що цю версію без перевірки підхопили просто сотні світових медіа. Її поставили просто не чекаючи якогось підтвердження чи бодай якогось позиції української сторони. Я вже не кажу про перевірку фактів. Я бачила цю новину і на BBC, і на Associated Press, France 24, на Guardian, на різних майданчиках. Єдиний, хто тримався і трошки там, можливо, півгодини не ставив цю інформацію, і ми всі думали, боже, невже вони перевіряють? Це був рейтер. І тут величезне в мене питання. Перше, до міжнародних медіа, до закордонних. Друге питання в мене дійсно до наших комунікацій. Тому що я не побачила, ну, напевно, наші мовчали години 2 чи 3, і інформація не поширювалась, навіть ота інформація, яку зараз говорять, в принципі, вона досить спокійна. Вони, наша сторона заявила, що в нас поки що немає підтверджень ніяких цієї історії, і ми не можемо ні спростувати її, ні підтвердити, тому що я нагадаю вам історію з малайзійським Боїнгом, які збили самі росіяни.
Якраз, і потім... якраз це і спадає першим на думку, це класична історія.
Класична історія, тому тут тим більше дуже багато питань до тих медіа, які одразу репостять російську історію. Але все ж таки, я вважаю, що наша реакція, по-перше, повинна була бути набагато оперативнішою. В будь-якому випадку, ну, найближчим часом стане зрозуміло, чи ми збили цей літак, чи все ж таки він сам впав, чи росіяни, наприклад, підставили спеціально цей літак під удар. І чи стався трагічний випадок, чи ні, жодної зради тут нема. Ну, з нашого боку, ми діяли, на мою думку, збивали там ворожий військовий літак, якщо це було так. І, в принципі, це варто було прокомунікувати якимось не сумбурним чином, а більш все ж таки спокійним, але оперативним. Тому що спершу з'являється інформація, що ура, там ми збили літак, потім половина Твіттера починає терти пости про те, що ми збили літак. Потім западає мовчанка десь на годину, і після того лише виходить дійсно ГУР, виходить Юсов і спокійно там щось повідомляє, що зараз там не відбувається обмін, і ми там чекаємо інформації, оскільки наразі не можемо ми підтвердити об'єктивно.
Коли українські медіа почали терти дописи про те, що це Збройні Сили нібито збили літак над Білгородом, я згадала діаметрально протилежну історію з твіттером Гіркіна. І мені теж одразу спав на думку малайзійський Боїнг, і от ця діаметральна протилежність до тої історії, вона мене і наводить на думку, що це добре спланована російська гра.
Так, це може бути російська гра, і я додам тут ще один факт. Якби, ну от просто уявімо, що там дійсно перебувають наші, ну, перебували наші полонені, то молнієносно була б на місці подій знімальна група пропагандистів якого-небудь РІА Новості, і вони б уже транслювали там що-то, показували б там якісь докази, демонстрували ще щось там, ще щось. Такого досі не відбулося. Натомість відбулося якась дивна історія, тому що ми подивилися, ну, ми дивилися відео, на відео видно, що літак вибухає від удара об землю.
Так.
Натомість російські джерела стверджують, що уламки розкидало на 5 кілометрів. Це могло статися лише в тому випадку, якби він вибухнув у повітрі, і вони там вже розліталися так, як по аналогії з малайзійським Боїнгом. Тому росіянам однозначно вірити не можна. Вони однозначно використовують цю ситуацію для того, щоб тиснути на Україну і щоб, ну, йде інформаційна війна, об'єктивно. Тому мені дуже сумно бачити те, що цю інформацію підхопили без перевірки. І єдина аналітика, яку я зараз читаю на іноземних медіа, ну, поки що, може, ще не встигли, але з того, що я читала, це... Немає нічого дивного, що при проведенні обмінів можуть використати авіацію. Дійсно, авіації можуть перевозити полонених. Сонце встає на сході, а це називається аналіз.
Це справді так, авіацію перевозять полонених і перевозять вздовж кордону, там, умовно, з Білгорода в Ростов, з Ростова в Тамбовище кудись. Але у мене тоді виникає питання, це ж відбувалося і раніше, 2 роки поспіль літали ці літаки вздовж кордону, але раніше їх чомусь не збивав.
Так. Це може бути що завгодно. Це може бути Оленівка-2, це може бути MH17-2, це може бути взагалі операція якась фальшива для того, щоб, можливо, підкосити чи нанести удар Україні інформаційний. Тому однозначно, перше, російську інформацію поширювати не можна, без перевірки ця інформація вважається фейком. Особливо, якщо її поширює Міністерство війни і Сіманьян. По-друге, я би хотіла побачити зараз аналіз ОСІНТ спеціалістів. Я вважаю, що зараз їх зірковий час.
Так.
Нагадаю, що ОСІНТери – це ті, хто вміють по інтернету, там, по фотографіях, по маршрутах цих всіх радарах. Вони можуть вистроїти, що куди летіло, звідки злетіло, куди перелетіло. Ось зараз, будь ласка, я би хотіла побачити цей аналіз. Поки що я не бачу його навіть в Твіттері. І третє – це наші комунікації. Повинні бути оперативніші і однозначно вони мають бути якісь скоординовані між собою. Тому що не може сказати одна А сторона, друга Б, потім щось ми не можемо вияснити, так ми А чи так ми Б, і в результаті щось ось таке в нас трішки в різнобій йде. Оперативність і скоординованість – це все ж таки наш пріоритет.
Мені здається, що от кожного разу, коли стається якась гучна подія в російсько-українській війні, щоразу ми проходимо одні і ті самі
так,
кола.
Граблі, так.
От і історія з тим, що не можна вірити російським джерелам – у нас повторюється з року в рік, з події в подію. Історія про оперативність комунікації тягнеться, і ніяких висновків ніхто не робить. І от це все, до речі, нас підводить і до тієї теми, яку ми, власне, збирались обговорювати. Це те, що оперативно з'являються відео, фото прильотів, а іноді і стріми з місця подій в телеграм-пабліках, в той час, як офіційні медіа чекають і верифікують так інформацію, ну і, власне, на прохання Сил безпеки і оборони не публікують нічого, не згадують адреси, таке інше. Тобто всіляко дотримуються тих вимог, які обмежень, які встановили військові.
Так.
В той час, як телеграм-пабліки цього не роблять, і у нас вже скільки триває так велике російське вторгнення, стільки і триває історія про те, що десь хтось виклав відеороботи системи ППО.
Так, абсолютно вірно. Я нагадаю, що на початку вторгнення, в березні 22-го року, професійні медіа зустрілися з Міністерством оборони, з Генштабом, було ще Міністерство інформаційної політики в цьому залучене, і було вироблено правила, за якими можна інформувати, передавати інформацію про обстріли таким чином, щоб не зашкодити громадянам, щоб не поставити їх під удар. І було домовлено, що про цивільні об'єкти витримують певну кількість годин перед тим, як ставити інформацію про обстріли. Зазвичай це мінімум година, якщо ж це якийсь там великий об'єкт, я не знаю, або це якийсь там сумнівний об'єкт, то це десь 3 години чекають, все ж таки узгоджують цю інформацію з військовими, щоб росіяни не поцілили туди само двічі, приміром, побачивши, що там збираються люди. Що ми вчора бачили? Вчора ми бачили просто трансляцію практично в режимі реального часу, яка велась в телеграм-каналах в Харкові. І була така ситуація, що в Харкові ракета прилетіла двічі практично в одне й те саме місце, наразивши людей просто на небезпеку. Є певні, або є якісь правила, яких дотримується все інформаційне поле українське, розуміючи, що йдеться про безпеку наших громадян, або правил взагалі тоді, які не існує, я не знаю тоді, як це взагалі працює. Не може так бути, щоб для медіа існували обмеження, а для телеграм-каналів, які при цьому активно співпрацюють з владою, оскільки в них першими з'являються якісь ексклюзиви, їх запрошують там на якісь прес-конференції і так далі. Для цих телеграмів цих обмежень нема. І у мене таким, якщо нема обмежень і для телеграмів, робимо висновок, що передавати інформацію тоді можна, чи що це тоді відбувається. Я не розумію взагалі, як, де логіка в цій події. І насправді телеграм-канали поширюють дуже багато ось таких розкачаних, трагічних, жахливих історій, які публікуються абсолютно хаотично, які можуть містити чутливу інформацію. Наприклад, вчора відео, здається, де збивали ракету російську, яка на Київ летіла, опублікували в телеграмах буквально через 10 хвилин. Після того, як в Києві було повідомлення, що летить балістика. І просто виникає дуже багато питань до цієї ситуації. Я також нагадаю, що дуже багато, більшість публікацій в телеграм-каналах, вони містять фейки, емоційну лексику, за фейки потім ніхто не вибачається. Це все спрямовано на хайп і на те, щоб найбільше накрутити аудиторію. Нагадаю, була в нас історія, кілька тижнів тому запостили багато телеграм-каналів-мільйонників про те, що в Польщі вже там їздять ТЦК, і збирають там, полюють на українських громадян. Ця історія виявилась фейком, це були просто якийсь передягнутий актор, вирішив поїздити, похайпувати. Тема мобілізації чутлива, І це стало просто благодатним ґрунтом, такою сенсацією, був там пік переглядів. Це було дуже смішно, тому що, ну, якби це було правдою, то це був би міжнародний конфлікт між Польщею і Україною. Тому що це б означало, що на території Польщі діють українські військові. Але от таким чином вони накручують аудиторію. При цьому не несучи жодної відповідальності за поширення ось таких фейкових повідомлень і за поширення навіть інформації, яка може загрожувати безпеці громадян.
Я от додам, теж докину і до попередньої нашої теми, яку ми обговорювали про літак Іл-76, що це ж не тільки медіа почали писати про збитий літак, а телеграм-канали одразу опублікували відео його падіння з усіх ракурсів. І теж стверджували спочатку, що він був збитий. Тобто те, що ми бачили в телеграмі, воно так само, власне, всі ці події розганяло.
Так, абсолютно. Власне, ми знову опиняємося в ситуації без відповідальності. Якщо професійні медіа перед тим, як вивалювати якусь чутливу інформацію, все ж таки вони консультуються там з військовими, вони дотримуються якоїсь етики, перевіряють інформацію, то в телеграмах такої культури немає. І, ну, я вважаю, що це просто вже якесь шкідництво відбувається. Ну, або тоді, можливо, якась маніпуляція відбувається, і спеціально медіа кажуть, не ставте цю інформацію, не ставте, дотримуйтесь правил. При цьому цю інформацію ставлять телеграми, і в результаті якісні медіа втрачають аудиторію, тому що аудиторія переходить в телеграм-канали, де їх просто годують ось такою якоюсь безвідповідальністю, хаосом і емоціями.
Більше того, я абсолютно впевнена, що от після історії з Іл-76, зараз мої колеги-медійники задаються питанням, звідки самі там медіа, причому медіа з білого списку, отримали цю інформацію, чи це був злив, чи там умовно якісь військові чи спецслужби поділилися якимось зливом, чи це якесь джерело, чи повідомлення з російської сторони десь хтось побачив. Тобто механізм верифікації він теж важить. Але я абсолютно впевнена в тому, що медіа, провівши там внутрішні свої звіряння, звідки взялася інформація, як вона потрапила, і з'ясувавши, що відбулося, зараз вийдуть з офіційними вибаченнями після цієї історії. Ну, принаймні, якщо була розповсюджена брехня.
Хотілося б в це вірити.
Та медіа так роблять, особливо великі редакції з білого списку. Якщо помиляються, вони говорять про свої помилки, вони їх визнають. Телеграми не будуть писати нічого, вони зроблять вигляд, що там так і було, так і мало бути.
Ну, хотілося б все ж таки вірити в те, що дійсно вийдуть з вибаченнями, в медіа вибачаються. Дійсно, це така культура в нас, яка зароджується, але принаймні вони вносять ясність тоді, коли, наприклад, вони поширили якусь недостовірну інформацію. І я вважаю, що все ж таки в даній історії більше питань у мене не до українських медіа. У мене більше питань до джерел українських медіа, тобто тих, хто давав цю інформацію і чому ця інформація не була перевірена, узгоджена. Я припускаю, що ці джерела були достовірними все ж, якщо медіа поставили цю інформацію. І друге питання у мене до закордонних медіа, тому що не можна, ну це просто жах. Я просто вже в шоці від стандартів поширення інформації, як можна поширювати просто російську пропаганду і навіщо це робити. Я уявляю, як зараз, наприклад, родичам полонених, так, тому що доказів цього нема, а інформація ось поширилась і, виявляєте, ось хтось чекав сьогодні обміну і зараз не знає взагалі, що відбувається, як і що взагалі, тому що з нашого боку коментарів немає. Я більше того, побачила, що
російські телеграми вже списки несуть. Вже розносять списки тих, хто нібито був на борту.
Так, але вже я бачила аналіз Стерненка, зробив, що в списку люди, яких обміняли на початку цього року.
Угу.
Тобто цей список, він вже фейковий.
Тобто,
і зрозуміло, що росіяни будуть максимально розкачувати. Так, так. Тобто росіяни будуть максимально розкачувати цю обстановку, як уже немає якоїсь чіткої комунікації з українського боку. І я от тільки що побачила, буквально щойно, що все ж таки Подоляк вийшов і сказав, що коментарі будуть трошки пізніше про Іл-76. Це, звісно, теж не дуже добре з нашого боку. Я бачу, що вже і Симонян відреагувала, що Київ все ніяк не рішить і не рішиться, як коментувати. Ну, росіяни максимально з цього користаються, але нам своє робити, нам з ними просто немає про що говорити. Тому вже пишуть, я бачу в соцмережах, що 17 співпадінь із того списку, що вивалили росіяни. Вже 17 людей ідентифікували, яких уже обміняли. Тобто ця історія вже неправдива. Росіяни поширили фейк чергове.
Оксана Романюк, директорка Інституту масової інформації на Громадському радіо. Це була розмова про комунікацію під час війни. Здається, що ми ходимо одними і тими самими колами і говоримо вже в десяте, а то і в соте про очевидні речі, але вимушені робити це знову і знову і нагадувати про те, що офіційна комунікація з українського боку має бути швидкою, оперативною, російським джерелам довіряти не можна. Ну, а медійники і телеграм-канали мають усіляко допомагати силам безпеки і оборони України.